study a very thrilling topic from the Bible.
Бихме желали да изучим една вълнуваща тема от Библията.
It is the subject about why are there so many different denominations and churches?
Темата защо има толкова много различни деноминации и църкви?
In our world today,
в нашия свят днес,
there is a very, very large number of different churches and denominations.
Има голям брой различни църкви и деноминации.
And this raises a very perplexing problem for many people.
Това, с това възниква един много объркващ проблем за много хора.
Particularly within the Christian church,
особено в християнската църква,
there are hundreds of different churches.
Има стотици различни църкви.
In North America, in the United States,
в Северна Америка, в Съединените щати,
there are over 1,000 different Christian churches.
Има над 1,000 различни християнски църкви.
And all of them teach and proclaim,
всички те проповядват и получават,
that they are the way to heaven.
Че те са пътят към небето.
They are God's only true church.
Те са единствената Божия църква.
They all teach the Bible in different ways.
Всички те получават Библията по различни начини.
And this raises a very perplexing question for people.
Това издига един много объркващ въпрос за хората.
Who's confused?
Кой е объркан?
Is it God?
Бог ли?
Who hasn't revealed himself clearly enough for people to understand?
Който не се е разкрил достатъчно добре, така че хората да могат да го разберат.
Or is it this Bible?
Или тази Библия?
And how can we understand it in a very clear, distinct way?
И как да я разбираме по един ясно разграничен начин?
And many people even ask the question.
Много хора дори задават въпроса.
Does God have a true church?
Бог има ли истинска църква?
How can we identify it if we if there is a true church?
Как можем да я разпознаем, ако има такава църква?
And some raise the question.
И някои повдигат въпроса.
Is it even important to belong to a church at all?
Дали изобщо е важно да принадлежиш към някаква църква?
Why God is just going to take all of the good people to heaven?
Та нали Бог ще вземе всички добри хора в небето?
And there's nothing more that we need to do than just to live a good life.
И няма нищо повече, което да правим, отколкото да живеем един добър живот.
Is that what the Bible teaches?
Това ли учи Библията?
I'd like to address some of these questions tonight.
Тази вечер бих желал да отговоря на някои от тези въпроси.
And more specifically,
и по-специално,
we want to look at the history of the Christian church.
Бихме желали да се спрем на историята на християнската църква.
How did the different churches develop?
Как са се развили различните църкви?
Why did they develop?
Защо са се развили?
Where did they come from?
Откъде идват?
We're going to look at that because Bible prophecy focuses in on that in a very clear way.
Ще се спрем на това, защото библейското пророчество ясно го разглежда.
First of all, though,
първо,
I invite you to take your Bibles.
Ви каня да вземете библиите си.
And turn with me to the book of Acts chapter 2.
И да отворите заедно с мен на книгата Деяния на апостолите в Новия завет, втора глава.
Does God want us to belong to a church?
Бог желае ли да принадлежим към някоя църква?
Is it really important for him?
Толкова важно ли е за него това?
What was the example of the early Christian church?
Какъв е бил примерът на ранната християнска църква? 126-та страница от Новия завет.
Acts chapter 2 we find this recording the very early history of the church.
Във втора глава на Деяния на апостолите е записана най-ранната история на църквата.
I'd like us to notice verse 41.
Бих желал да заспрем на 41 стих.
Here the Bible tells us what happened after Peter and the apostles preached their great sermon.
Тук си ни се казва какво се е случило след като Петър и апостолите са проповядвали великата си проповед.
Acts chapter 2 verse 41.
Деяния 2 глава 41 стих. И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха. И в същия ден се прибавиха около 3000 души.
Friends, notice that.
Приятели, забележете това.
Those that gladly received his word,
тези, които приеха поучението,
were baptized.
Се кръстиха.
You know, there was no twisting of the arm.
Знаете ли, там не са им извивали ръцете.
Peter didn't come over to people and grab them by the front of their jacket and say, "Now you come and be baptized."
Петър не е отишъл при тях да ги грабне за дрехите им, да им каже, елайте и се кръстете.
No, no.
Не.
Rather, those that heard God's word were happy and excited and wanted to be baptized.
Не, вместо това, онези, които чуха Словото, бяха щастливи, радваха се и приеха Словото и се кръстиха.
Last night I had a thrilling experience.
Снощи имах една вълнуваща опитност.
We met at the church.
Срещнахме се в църквата.
And many of you came and wanted to have a personal discussion prior to your baptism.
Много от вас дойдоха и искаха лично да разговарят преди кръщението си.
I had the privilege of meeting with several people.
Имах възможността да се срещна с няколко души.
And there was something that I noticed.
Има нещо, което забелязах.
There was a big, deep smile.
Имаше една огромна усмивка.
There was an excitement.
Вълнение.
I want to be baptized tomorrow. I want to be baptized Saturday.
Искам събота да се кръстя.
And as I had the opportunity of discussing and talking together.
Когато имах възможността да разговарям с тях.
The joy and the excitement of looking forward to baptism.
Радостта и вълнението на това, че те с нетърпение очакваха кръщението. За да измие Исус кръвта им. Техните грехове.
Of really identifying with Jesus Christ.
Да се отъждествят напълно с Исус Христос.
Was a great joy.
Това беше една велика радост.
Friend, God never compels or forces anybody.
Приятели, Бог никога не насилва никого.
Those who gladly receive God's word should be baptized.
Тези, които с радост приемат Божието слово, би трябвало да се кръстят.
And that day there was about 3,000 people baptized.
И през този ден се кръстиха около 3,000 души.
I can imagine that the apostles were very busy with that great number.
Бих могъл да си представя колко заети са били апостолите с толкова много хора.
And then in verse 46. Verse 47.
В 47 стих четем, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на всичките люде, а Господ всеки ден прибавеше на църквата ония, които се спасяваха.
Notice, friend, what happened.
Забележете какво се случва тук.
Those who were baptized were added to the church.
Онези, които се кръщаваха, се прибавяха към църквата.
And every day more and more people were added.
Всеки ден се прибавиха все повече и повече хора.
Those who would be saved were added to the church.
Тези, които се спасяваха, се прибавяха към църквата.
Now somehow there is a connection in the Bible between salvation and God's church.
В Библията има някаква връзка между спасението и Божията църква.
And when a person is baptized,
и когато човек се кръщава,
they become part of God's church.
Той става част от Божията църква.
So the church is very important.
Така че църквата е много важна.
Jesus said,
Исус каза,
upon myself, the fact that I am the great rock, the fact that I am God, I will build my church.
На факта, че аз съм великата скала, на факта, че аз съм Бог, ще изградя моята църква.
And the New Testament church was a very well organized church.
И новозаветната църква е била много добре организирана.
There were elders, there were deacons.
Имало е старейшини, дякони в нея.
And when people became Christians,
и когато хората са ставали християни,
they became part of that community of believers, the church of God.
Те се ставали част от тази общност на вярващи от Божията църква.
What was the church?
Какво е била църквата?
Well, first of all, the church was its teachings.
Първо, църквата, това са били нейните учения.
They believed in the cross of Jesus Christ and what he had accomplished on the cross.
Те се вярвали в кръста на Исус Христос, в онова, което Той е извършил на кръста.
Jesus was the Messiah.
Исус е бил Месията.
And their faith and hope and confidence was in that.
И тяхната вяра и надежда и увереност е била в това.
They were a group of people who kept God's law, all of God's law.
Това е била група хора, която е спазвала целия Божий закон.
In fact, the New Testament church kept God's holy Sabbath.
Всъщност новозаветната църква е спазвала и святият съботен ден.
They were people who believed that Jesus was the only hope in the resurrection.
Това са били хора, вярващи, че Исус е единствената надежда за възкресението.
That the dead are asleep until Jesus comes again.
Че мъртвите спят, докато Исус се завърне втори път.
The New Testament believers believed in the Holy Spirit.
Новозаветните вярващи са вярвали в Святия Дух.
The gift of prophecy was active in their midst.
Духът на пророчеството е действал сред тях.
They were a group of people who believed in the importance of keeping their body as the temple of the Holy Spirit.
Това е била група хора, вярваща, че трябва да пази телата си като храм на Святия Дух.
They had a strong sense of identity and of mission.
Имали са ясно чувство за идентичност и за мисията.
Jesus had said,
Исус е казал,
go into all of the world.
Идете по целия свят.
And they believed that.
Те са вярвали в това.
The joy of what Jesus had done in their hearts.
Радостта от това, което Исус е направил в сърцата им.
Motivated and inspired them to go, go and to go again.
Ги мотивирала и вдъхновила да отидат, да отидат, да отидат.
This was the New Testament church.
Това е била новозаветната църква.
In fact, the Bible describes the church as the body of Jesus Christ.
Всъщност Библията описва църквата като тялото на Исус Христос.
Please turn with me to Ephesians chapter 5.
Ако обичате, заедно с мен отворете Библиите си на Ефесяни 5 глава. 226 страница от Новия Завет.
I want us to notice here.
Бих желал тук да отбележим
how Jesus loves the church.
Как Исус обича църквата.
Ephesians chapter 5.
Ефесяни 5 глава.
And notice verse 23.
Забележете 23 стих. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото.
There are some people who read this verse.
Има някои хора, които четат този текст.
And they stop when they read.
Спират когато прочитат.
The husband is the head of the wife.
Мъжът е глава на жената.
Ladies, obey.
Жени, покорявайте се.
Do exactly what your husband says.
Правете само това, което ви казва мъжът ви.
But they don't read the rest of the verse.
Но те не прочитат останалата част от стиха.
And it says, even as Christ is the head of the church.
Който казва, както Христос е глава на църквата.
Gentlemen,
господа,
if you're a husband,
ако вие сте съпрузи,
you have no more right to be a dictator in your home than Jesus is a dictator in the church.
Имате точно толкова право да бъдете диктатори в дома си, колкото Христос е диктатор в църквата.
And the Bible here says,
и тук Библията казва,
Christ loves the church.
Христос обича църквата.
And it says that he is the savior of the body.
Че той е спасител на тялото.
The church.
Църквата.
You and I.
Вие и аз.
God's people.
Божият народ.
We are the body of Christ.
Ние сме тялото на Христос.
And the Bible says,
и Библията казва,
Jesus loves the church.
Исус обича църквата.
Friend, Jesus loves you.
Приятели, Исус ви обича.
Are you a part of his church?
Вие част от църквата ли сте?
Then God loves you.
То тогава Бог ви обича.
Now, in the analogy that is used here in this passage,
в аналогията, използвана тук в този пасаж,
Jesus is the head.
Исус е главата.
And the body is the church.
А църквата е тялото.
When we become part of Jesus Christ, we become part of his body.
Когато станем част от Исус Христос, ставаме част и от тялото.
Notice in verse 25.
25 стих забележете. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея.
Here Jesus loves the church.
Тук Исус люби църквата.
And friend, you and I should love God's church.
Приятели, вие и аз трябва да обичаме Божията църква.
Very clearly we are to belong to God's church.
Много ясно е, че трябва да принадлежим към нея.
What about God's church at the end of time?
Какво да кажем за Божията църква в края на времето?
We've been studying night by night about the three angels' message of Revelation chapter 14.
Вечер след вечер изучавахме трите ангелски вести от Откровение 14 глава.
We have noted how the Bible describes God's people as proclaiming this message.
Забелязахме как Библията описва тези хора, прогласяващи веста.
I'd like to ask our technicians to drop the lights over the screen here so that it can be clearly seen.
Ще помоля техниците да намалят светлините над екрана, за да се вижда по-добре.
And notice here,
забележете тук,
that in the symbolism of the three angels' message,
че в символизма на тройната ангелска вест,
God has a message to go to the world.
Бог има една вест, която трябва да се разпростри по целия свят.
One of the ways in which we can identify God's people at the end of time,
един от начините, по който да разпознаем Божията църква в края на времето,
is the message that these three angels proclaim.
Е веста, която прогласяват тези три ангела.
We've studied about this in our previous evening.
Учихме за това в предишните вечери.
They proclaim the gospel.
Те прогласяват Евангелието.
There is a proclamation about the judgment that is taking place at the end of time.
В края на времето се проповядва съдът.
About the call to worship Jesus as the creator and the savior.
За призивът да се покланяме пред Исус като Създател и Спасител.
There is the call to respect God and to give glory to him.
Призив да уважаваме Бога и да му дадем слава.
We do that in our lifestyle, but by what we eat or what we drink.
Правим това в начин на живот. Чрез това, което ядем или пием.
These angels proclaim that Babylon is fallen.
Тези ангели прогласяват, че Вавилон е паднал.
And this is a very fearful, solemn message.
И това е едно много страшно, много тържествено съобщение.
Remember last Sunday night we spoke about this.
Спомните ли си, миналата неделя вечер говорихме за това.
And then the third angel,
след това третият ангел,
is warning about the beast and the image to the beast and the number of the beast.
Предупреждава против звяра, неговия образ и неговият и числото му.
One of the ways in which God identifies his true church,
един от начините, по който Бог разпознава истинската си църква,
is through the message of God's people at the end of time.
Е чрез веста на Божията църква в края на времето.
Another way to identify God's people.
Друг начин да се разпознае Божият народ.
Is through the symbolism and the prophecy of Revelation 12.
Е чрез символизмът и пророчествата на Откровение 12 глава.
God's people arise after 1798.
Божият народ се появява след 1798 година.
In a new land,
в една нова земя.
They keep all of God's commandments.
Спазва всички Божии заповеди.
And they have within their midst the spirit of prophecy.
И сред тях е духът на пророчеството.
Here is another way to identify God's people.
Ето още един начин да се разпознае Божият народ.
Why does God give such a strong identifying characteristics?
Защо Бог ни дава толкова силни отличителни белези?
The reason is simple, ladies and gentlemen.
Причината е съвсем проста, дами и господа.
He wants us to know beyond a shadow of a doubt who his people are.
Той иска да знаем без сянка на съмнение кой е неговият народ.
We've studied another way that God reveals who his true people are.
Изучихме още един начин по който Бог разкрива кой е неговият истински народ.
Remember the experience we've studied together?
Спомните ли си преживяването, което заедно изучихме?
Sweet and sour.
Сладко и горчиво.
That little book that Revelation chapter 10 describes as being eaten sweet as honey and as sour in the tummy.
Спомните ли си за онази малка книжка, която изучихме в Откровение 10 глава, сладка като мед в устата и горчива в стомаха?
When God's people came into existence in the end time.
Когато Божият народ започна своето съществуване в края на времето,
they were to go through a terrible disappointment.
Той трябваше да преживее едно ужасно разочарование.
But they were to preach and to proclaim to the entire world after that disappointment.
Но след това разочарование трябваше да проповядва на целия свят.
So God very clearly helps us to understand how to identify his people at the end of time.
Така че Бог ясно ни помага да разберем как да разпознаем неговия народ в края на времето.
He wants us to avoid the false system.
Той би желал да избегнем фалшивите системи.
He says, "Come out of Babylon."
Той казва, излезте от Вавилон.
Babylon is symbolized by the prostitute of Revelation 17.
Вавилон е символизиран чрез блудницата от Откровение 17 глава.
And the message goes out.
И веста излиза.
Come out of her, my people.
Излезте от нея, люде мои.
That you be not partakers of her sins.
За да не участвате в греховете й.
And that you do not receive her plagues.
И за да не получите язвите й.
And we studied about what Babylon is.
Учихме какво представлява Вавилон.
God says, "Come out of her, my people."
Бог казва, излезте от нея, люде мои.
You know, sometimes it's easy.
Знаете ли, понякога е лесно
to say, well,
да кажем,
you know, religion is good.
Е, да, религията е добра.
But let's not get fanatical about it.
Но дайте да не ставаме фанатици.
We should be ethical like Jesus.
Трябва да бъдем етични като Исус.
But don't make anything rash. Don't make any waves in your life.
Но да не правим някакви, да не предизвикваме вълнение в живота си.
But Jesus says that the world is made drunk by the false teachings of Babylon.
Но Библията казва, че целият свят се е опил от фалшивите учения на Вавилон.
And he calls for people to come out.
И той призовава хората да излязат.
Well, these are the ways in which God identifies his people.
Това е начинът, по който Бог разпознава своя народ.
So it is very clear from the Bible.
Така че от Библията е много ясно.
That God does have a true church.
Че Бог има истинска църква.
The people.
Хората.
That fulfill all of the prophetic characteristics,
които изпълняват всички пророчески белези,
that are teaching and proclaiming the message of the three angels,
които проповядват и прогласяват ученията на трите ангелски вести,
who are calling people from the false teachings of Babylon,
които призовават хората да се отвърнат от фалшивите учения на Вавилон.
These are the people,
това са хората,
that we should be a part of,
от които трябва да бъдем част.
Oh yes, they are a church.
О, да, те са църква.
In the sense that they need to be organized.
В смисъл, че те трябва да бъдат организирани.
They need to have a legal organization.
За да имаме една законна организация.
There needs to be system.
Трябва да има система.
Yes, they are a church in that sense.
Да, в този смисъл те са църква.
But friend, make no mistake.
Но приятели, не допускайте грешка.
God's people are more than a church.
Божият народ е нещо повече от просто църква.
Correctly understood.
Правилно разбран.
They are a movement.
Те са движение.
A whole group of people from around the world.
Цяла група хора от целия свят.
That have one purpose, one goal, one aim.
с една цел, една единствена цел.
To lead men and women to love and know Jesus Christ.
Да накарат хората да обикнат Исус Христос.
And to be ready to meet him when he comes back again.
И да бъдат готови да го посрещнат когато той се завърне.
Nationalism,
национализмът,
culture,
културата,
are all important.
Всичко това е важно.
But they are secondary.
Но те са второстепенни.
To the purposes that God has for his movement of destiny.
Спрямо целта, което Бог е предначертал за неговото движение на съдбата.
Now the question we want to ask next is then.
Въпросът, който искаме да зададем след това е.
If God has a true people.
Ако Бог има истински народ.
Then how did so much confusion enter into the Christian church?
То тогава как може в християнския свят да е навлязло толкова голямо объркване?
What actually happened?
Какво се е случило всъщност?
The Bible predicted it.
Библията е предсказала.
In Revelation chapter 6.
В Откровение 6 глава.
We want to study another remarkable prophecy tonight.
Тази вечер искаме да разгледаме още едно забележително пророчество.
And you're going to be thrilled as we go sweeping through the through history.
Вие ще бъдете развълнувани когато разгледаме историята.
You know, when you get onto a large airplane.
Когато се качите на един голям самолет.
And the pilot prepares to take off.
И пилотът се подготви за излитане.
There is an announcement that is made.
Се отправя едно съобщение.
We are soon to depart, ladies and gentlemen.
Дами и господа, скоро ще отлетим.
Please fasten your seat belts.
Моля, затегнете предпазните колани.
Why?
Защо?
Because the plane's going to go very fast.
Защото самолетът ще излети много бързо.
Well, tonight we don't have seat belts on your chairs.
Тази вечер нямаме предпазни колани на столовете ви.
But we are going to cover a lot of history tonight.
Но тази вечер ще разгледаме голяма част от историята.
So you should fasten your seat belts because we're going to be covering a lot of time and distance.
Така че затегнете предпазните колани, защото ще разгледаме голямо време, голям период от историята.
In Revelation chapter 6.
В Откровение 6 глава 264-та страница от Новия Завет.
The history of the Christian church.
Историята от на християнската църква.
Is described under the symbols of different seals.
Е описана под символите на различни печати.
And these seals.
Тези печати.
Represent eras of time.
Представляват различни ери от времето.
We look first at verses 1 and 2.
Първо разглеждаме първи и втори стих. И видях, когато агнето отвори един от седемте печата, и чух едно от четирите живи същества да казва, като с глас от гръм: «Дойди и виж!» И видях и ето бял кон, и яздещия на него имаше лък, и даде му се корона, и той излезе побеждаващ и да победи.
Here the Bible describes the first era of the Christian church under the symbol of a white horse.
Тук Библията описва първата ера от християнството под символа на един бял кон.
Now, as we go through our presentation tonight,
в хода на нашата лекция тази вечер,
I'd like us to look at a diagram.
Бих желал да разгледаме една диаграма.
And this diagram is a little bit helpful to help you understand the flow of history that we're going to be looking at.
Тази диаграма ще ви помогне да разберете потокът на времето, който ще разгледаме.
The white horse is a symbol of the purity of the Christian church.
Белият кон е символ на чистотата на първата църква.
This is the era of time approximately from 31 to 100 AD.
Това е ерата от времето приблизително от 31 до 100-та година след Христа.
And in this period of time,
в този период от време,
the church was pure with the teachings of Jesus Christ.
Църквата е била чиста с ученията на Исус Христос.
This first generations of Christian were deeply committed to the mission of Jesus.
Тези първи християни са били дълбоко посветени на мисията на Исус.
The Apostle Paul says,
апостол Павел казва,
that in one generation,
че за едно поколение,
the gospel went to the entire world.
Евангелието се разпространило по целия свят.
Talk about a bold group of people. It was remarkable.
Получавано е било от една дръзка група хора. Било е забележително.
And as we've already discussed,
и както вече дискутирахме,
there was the purity of the teachings that Jesus Christ had entrusted to the church.
Имало една чистота на ученията, които Исус Христос е бил поверил на църквата.
The importance of the Bible.
Важността на Библията.
The importance of what Jesus had done on the cross.
Важността на онова, което Исус е извършил на кръста.
The end of the symbolism of the dying lambs.
Краят на символизма на умиращите агнета.
That old symbol of the sanctuary that was done away with.
Старият символ на светилището, който е бил вече ненужен.
There was the There was the importance of the law of God.
Важността на Божия закон.
The Sabbath.
Съботата.
What happens when a person dies?
Какво се случва след като човек умре?
The importance of our body temple.
Важността на храма на тялото ни.
The uniqueness of God's people.
Уникалността на Божия народ.
These were all taught and believed by these people.
Тези хора са вярвали в тези учения и са ги проповядвали.
But as time went by,
но с течение на времето,
different teachings began to creep into the Christian church.
В християнската църква са започнали да се промъкват различни учения.
There was opposition and persecution.
Имало е опозиция и преследване.
And gradually the Christian church wanted to separate itself from the Jewish its identity as a Jewish sect.
Постепенно християнската църква искала да се отдели от това, че е била разпознавана като юдейска секта.
And two great errors entered the church.
И две големи грешки навлезли в църквата.
Gradually,
постепенно,
people began to keep Sunday and Saturday as days of worship.
Хората са започнали да спазват като ден за поклонение неделята и съботата.
God's law ceased to be as important as it was when Jesus first established the church.
Божият закон е престанал да бъде толкова важен в сравнение с времето, когато Христос е основал църквата. Друго учение се промъкнало в църквата, това на гръцкия дуализъм. Тялото е грешно, изпълнено с нечестиви желания. Но гърците са учили.
The Bible didn't teach.
Библията не учи това.
But the Greek philosophers taught that we had this immortal soul.
Но гръцките философи учили, че ние притежаваме
безсмъртна душа.
Някаква малка субстанция вътре в нас,
that escapes when a person dies.
Която излита, когато човек умре.
And these two great errors,
и тези две огромни грешки,
introduced over periods of time,
възприемани в продължение на
известно
време,
began to affect the church in a significant way.
В края започнали да засягат забележително християнската църква.
We read the second seal that is described in verse 4.
Четем втория печат, описан в четвърти стих. Излезе и друг кон, червен, и на ястещия на него се даде да вдигне мира от земята, тъй щото човеците да се избият един друг. И даде му се голяма сабя.
This was the period of intense persecution, approximately from 100 to 313 AD.
Това е било период на големи преследвания, приблизително от 100-та до 313-та година. Ужасно е онова, което църквата е преживяла. Хиляди хора са подпечатали свидетелството си за Исус с кръвта и живота си.
The pagan Roman Empire attacked Christianity with all the ferociousness it could arouse.
Езическата Римска империя е атакувала християните с най-голямата си ярост.
But in 313,
но през 313 година
that persecution ended.
Това преследване спряло.
This time Constantine became the emperor and declared himself a Christian.
По това време Константин станал император и се обявил за християнин.
And in one of the largest baptisms the Christian church has ever apparently had,
в едно от най-големите кръщения, които християнската църква някога имала,
he ordered his army to walk through a river and declared that they had been baptized.
Той заповядал на армията си да премине една река и ги обявил за кръстени.
There was no free choice there.
Там е нямал свободен избор.
No commitment to Jesus Christ.
Никакво посвещение на Исус Христос.
Only the political change of labels.
Само една политическа смяна на етикетите.
And that gradually led to another era.
Това постепенно довело до друга ера.
Verse 5 describes this.
Пети стих го описва. И когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: дойди и виж. И видях и ето червен кон, черен кон. И ястещият на него имаше везни в ръката си.
This was the era of compromise.
Това е било ерата на компромиса.
It was here that all sorts of pagan practices crept into the Christian church.
Точно по това време в християнската църква се промъкнали всички езически практики.
What happened was this.
Онова, което се случило,
there
било
were many
следното.
Pagan temples.
Имало е много езически храмове.
And they were declared to be Christian churches now.
И те били обявени от тогава нататък за християнски църкви.
And in many instances,
при много случаи,
the pagan gods,
езическите богове,
Jupiter, etc., Apollos, and the Greek and Roman gods,
Юпитер, Аполос, гръцките и римските богове,
they came along,
дошли,
and they took a label,
и възприели етикета.
And they said, no.
Казали, не.
This Roman God no longer represents that God, it represents Saint Peter.
Този Бог вече не представлява Юпитер, да речем, представлява Свети Петър.
Or Paul, or one of the other apostles.
Или Павел, или някой от другите апостоли.
If you study the history,
изучавайте историята.
You'll find this is what happened.
Ще откриете, че точно това се е случило.
In 321,
в 321 година,
the Roman Church asked the government,
Римската църква помолила правителството
make a law,
да издаде закон,
declaring that the Christian day of worship,
заявявайки, че християнският ден на поклонение
is Sunday,
е неделята,
and not Saturday,
а не съботата.
You know, there are some here, some I should say in our world today,
бих казал, в нашия свят днес има хора,
who would say,
които биха казали,
we should keep Sunday,
ние трябва да пазим неделята,
because that's the day that Jesus kept,
защото това е денят, който Исус е пазил.
Sadly, friend, those people don't know history.
За съжаление, приятели, тези хора не познават историята.
It was after 300 years after Jesus Christ.
300 години след Исус Христос.
That the Roman Church,
Римската църква,
had the government make a law,
е накарала правителството да издаде закон,
to change the Sabbath,
за промяната на съботата.
And then more laws came along.
След това били издадени повече закони.
There were other practices that crept in.
Имало и други практики, които се промъкнали.
In 325,
в 325 година,
the Easter festival was established in honor of Christ.
Е бил постановен Великденския празник в чест на Христос.
Holy water entered the sprinkling with holy water. Entered the Christian church.
Поросването със свята вода било възприето от християнската църква.
The baptisms of infants began to be practiced a little bit.
Започнали бавно и постепенно да се практикува кръщението на бебета.
There was the idea that a person should light a candle as a token of, as a symbol of prayer.
Появила се идеята, че човек трябва да запали свещ в символ на молитвата си.
This was formally a pagan practice.
Това са били преди това езически практики, но са навлезли в християнската църква.
Apparently sanctified by Christian symbolism.
Привидно осветени от християнски символизъм.
There were such things as the rosary, where people would say a prayer.
Имало и молитвени броеници, по които хората изкарвали своите молитви.
These practices all crept in between 313 and 538.
Всички тези практики се промъкнали между 313 и 538 година в църквата. Била изгубена чистотата на християнската църква.
From white,
от бялото
to red,
към червеното,
to black,
към черното.
And finally,
и най-накрая
we noticed the last symbol of the horse.
Забелязваме последния символ
Revelation
на коня.
Chapter, 6,
Откровение 6 глава.
And we want to notice verse 8.
Искаме да се спрем на 8 стих. И видях и ето блед кон, и името на яздащия на него беше смърт, и адът вървеше подире му, и даде им се власт над четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и с земните зверове.
Here was the time when the church, the official church,
това е било времето, когато църквата, официалната църква,
was dead.
Е била мъртва.
As far as genuine Christianity was concerned.
Доколкото е било загрижено истинското християнство.
It was as pale as death.
Тази бледа смърт.
And here was the church.
И ето църквата.
When it became both a civil and a religious organization.
Която се превърнала както в гражданска, така и в религиозна организация.
One wise philosopher said.
Един мъдър философ е казал.
Power corrupts.
Силата покварява.
And total power corrupts totally.
А пълната сила покварява напълно.
And the church became powerful.
Църквата станала могъща.
Supremely powerful.
Върховно могъща.
And tragically it became corrupted.
За съжаление, тя се покварила.
Friend, I don't like to talk about this era.
Приятели, никак не ми е приятно да говоря за тази ера.
I believe in being positive.
Вярвам в това, че трябва да бъдем положително
настроени.
Вярвам, че трябва да бъдем оптимисти.
But we have to be realistic too.
Но трябва да бъдем и реалисти.
When you compare the teachings of the Bible,
когато сравнявате ученията на Библията
and the teachings that were being practiced and promoted during this era of time,
и ученията, практикувани и насърчавани през тази ера от времето,
truth was in bondage.
Истината е била в окови.
God's people were now oppressed.
Божият народ е бил потискан.
I've described it in different ways in past evenings.
Описал го по различни начини в изминалите вечери.
From the time of Jesus Christ.
От времето на Исус Христос.
Gradually.
Постепенно.
Official Christianity.
Официалното християнство.
Became less and less pure.
Ставало все по-малко и по-малко чисто.
And God's people.
И Божият народ.
Those who wanted to live by the Bible and the Bible only.
Онези, които са искали да живеят само чрез Библията.
Were persecuted and oppressed.
Са били преследвани и потискани.
And they literally had to flee to the mountains.
И те буквално е трябвало да бягат по планините.
The Waldensians of northern Italy, the Albigenses.
Валдензите от северна Италия, албигойците.
People who suffered intense, terrible persecution.
Хората, които са страдали интензивни, ужасни преследвания.
They were the church in the wilderness.
Те са били църквата в пустинята.
Remember Revelation 12?
Спомните ли си Откровение 12 глава?
The Bible says.
Библията казва.
The woman flees to the wilderness where a place is prepared in hiding for her.
Жената избяга в пустинята, където и беше приготвено място, където да се крие.
God had his hand.
Божията ръка.
Protecting his people for all of these era, for these centuries of time.
Запазваше неговия народ през всички тези векове от времето.
The Waldensians.
Валдензите.
The Albigenses.
Албигойците.
Were in touch with thousands of people.
Са поддържали контакти с хиляди хора.
Who were truly committed to the Bible?
Които били искрено посветени на Библията.
In Austria.
В Австрия.
Here in Bulgaria.
Тук в България.
In Russia.
В Русия.
And we can trace other centers.
Можем да проследим и други центрове.
These people sent out their missionaries.
Тези хора са изпращали свои мисионери.
Often they were students.
Често това са били ученици.
Often they were merchants.
Често търговци.
They would find somebody.
Намирали се някой,
who had an interest,
който имал интерес,
and they would sit down and one by one to one they would tell the story of Jesus.
Сядали са и са разказвали на четири очи историята за Исус.
Satan persecuted.
Сатана е преследвал.
But God's truth remained protected.
Но Божията истина се запазила.
But the truth,
но истината,
which was hidden,
която е била скрита,
in a corporate sense.
В един обобщен смисъл
was being kept alive by these individuals.
Се поддържала жива от тези отделни хора.
But God did not allow it to die out.
Бог не й позволил да отмре.
We find as we trace through our church history.
Откриваме, когато проследяваме църковната история,
that something began to happen.
Че започнало да се случва нещо друго.
During this era of time from 538.
По време на тази ера от 538 година нататък.
The church was in hiding.
Църквата се криела.
But God began to raise up individuals to restore the truths that had been lost.
Но Бог започнал да въздига хора, които да спомогнат за възстановяване на изгубената истина.
Now we'll trace how the truth began to be restored.
Сега ще проследим как истината е била възстановена.
First there in the 14th century.
Първо през 14 век.
There was a man by the name of John Wycliffe.
Се появил човек на име Джон Виклиф.
He was a very bold and brilliant scholar.
Той е бил един дързък и забележителен учен.
He was a priest of the church.
Свещеник в църквата.
But he discovered the fact.
Но той открил факта.
That the Bible should be obeyed implicitly.
Че трябва стриктно да се покоряваме на Библията.
He was a scholar in England.
Бил е учен в Англия.
He was terribly persecuted for his teachings.
Бил преследван ужасно за своите учения.
He was sent to work on a galley ship.
Бил изпратен да работи на галера.
He came back.
Върнал се.
Providentially, and he translated the Bible into the language of the common people.
И превел Библията на езика на на народа.
His followers were called Lollards.
Lollards. Неговите последователи били наричани Lollardi.
And they went across Europe.
Минали по цяла Европа.
With the writings of Wycliffe uplifting the Bible as the supreme guide of the Christian.
С писанията на Виклиф, издигащи Библията като най-върховен авторитет.
We come to the time a few years later.
Няколко години по-късно.
And there in Prague, Czechoslovakia.
В Прага, Чехословакия.
I have conducted this lecture series in Prague.
Аз съм провеждал този семинар от лекции в Прага.
And there was a brilliant scholar, a priest actually.
Там имало един блестящ учен, всъщност свещеник.
He was appointed the chaplain of the University of Prague.
Той е бил избран от катедралата в Прага.
But he was also assigned to be a preacher in the Bethlehem Chapel.
Но бил е определен и като проповедник в параклиса Витлеем.
Many dedicated merchants.
много посветени търговци
supported this chapel.
Са спонсорирали този параклис.
Whoever was the chaplain there,
но който и да е бил в параклиза,
was mandated to preach only from the Bible.
Той е имал право да проповядва само от Библията.
What happened?
Какво се случило?
Wycliffe started studying the Bible.
Wycliffe започнал да изучава Библията.
You see, this was the time before printing.
Това е било времето преди печатането.
And Bibles were very scarce.
Имало съвсем малко Библии.
But he had access to a Bible.
Но той имал достъп до Библия.
And he began studying.
И започнал да изучава.
He discovered one of the writings, one of the little booklets of Wycliffe.
But it is Wycliffe. You're talking about Wycliffe.
No, I'm talking about John Hus.
But you said Wycliffe.
Hus, in his preaching in Prague, discovered one of the booklets of Wycliffe.
Ян Хус по време на своето проповядване в Прага открил една от малките книжки на Виклиф.
This led him to exalt the Bible very strongly.
Това го накарало силно да прослави Библията.
And the Hussites, as they came to be called,
и хусистите, както били наречени по-късно,
became a very strong movement in Bohemia.
Започнали едно силно движение в Бохемия.
Tragically, a lot of persecution developed.
За съжаление, там имало много преследвания.
Jerome, Hus and his fellow worker Jerome were martyred for their faith.
Ян Хус и неговият съработник Яроним били станали мъченици за вярата си.
But they established a very strong movement on the basis of the Bible and the Bible only.
Но те установили едно силно движение, основаващо се на Библията и само на нея.
If you ever have the chance,
ако някога ви се отдаде възможността,
you have a chance to visit Prague,
да посетите Прага,
go to the old city square.
Идете в стария градски парк.
There is a marvelous monument of Hus holding the Bible high.
Там има един прекрасен паметник на Хус, вдигнал високо Библията.
And there, at the foot of this church,
там в подножието на тази църква
are white crosses,
има бели кръстове,
marked in the pavement,
нарисувани в паважа,
where in one of the terrible persecutions,
където при едни от най-ужасните гонения
of the Hussite movement,
на движението на хусистите,
the leading intellectual elite of the nation,
водещия интелектуален елит на нацията,
gave up their life,
са предали живота си
on that very spot,
точно на това място,
rather than give up their belief in the Bible and Jesus Christ.
Но не са се отказали от вярата си в Библията и в Исус Христос.
It seemed that apostasy had conquered.
Изглеждало е така, сякаш отстъпничеството е победило.
But then in the 16th century,
затова през 16 век,
there was another young monk, a priest of the church by the name of Martin Luther.
Имало още един монах на име Мартин Лютер.
He was a contemporary of another man named Zwingli.
Той бил съвременник на друг човек на име Цвингли.
And along with them was another important person.
Заедно с тях живели друг много важен човек.
John Calvin.
John Calvin.
They were almost contemporaries of each other.
Те били почти съвременици един на друг.
And Martin Luther discovered the great teachings of the justification by faith.
Мартин Лютер открил учението за оправдание чрез вяра.
That men and women
are
saved only through the blood of Jesus Christ, not because of great good works.
Се спасяват само поради кръвта на Исус Христос, а не поради великите си добри дела.
And God used Luther,
Бог използвал Лютер,
to proclaim this wonderful teaching,
за да прогласи това чудесно учение,
to the world at that time.
По целия свят по това време.
Zwingli in Zurich,
Цвингли в Тюрих,
had also been preaching the same teaching.
Е проповядвал същото учение.
But he particularly emphasized the organized holy Christian life.
Но той е подчертавал по-специално организирания свят християнски живот.
And John Calvin, who had attempted to be part of the great reformation in France and had fled to Geneva,
който бил част от реформацията във Франция и след това избягал в Женева,
led the reformation movement in Geneva.
Е бил предводител на реформаторското движение в Женева.
He emphasized the teaching,
подчертавал ученията,
that God is sovereign,
че Бог е върховен
авторитет,
че Бог има план,
that people are predestined to be saved,
Че хората са предопределени за спасение.
And in his great volumes of Bible research on the institutes of the Christian church.
И в неговите огромни томове за изучение на църковната история.
He taught and preached these marvelous themes.
Той поучавал и проповядвал тези чудесни теми.
All of these individuals.
Всички тези хора.
Were being used in a special way.
Са се използвали по един специален начин.
To restore significant Bible teachings that had been lost.
За възстановяването на забележителни библейски учения, които са били изгубени.
Just as it had taken centuries for the church to go into apostasy.
Така както на църквата е били необходими векове, за да отпадне.
And people's eyes were darkened with apostasy.
И очите на хората са били затъмнени от отстъпничеството.
It took time.
Било необходимо време.
It took step by step progression.
Необходима е била прогресия стъпка по стъпка.
For these great truths to be established.
Тези велики истини да бъдат установени.
Now what happened?
Какво се е случило?
It is in these movements.
Точно в тези движения.
That we find different churches originating.
Намираме произхода на различните църкви.
The Hussites.
Хусистите.
Are the followers of John Hus.
Са последователи на Ян Хус.
And there is a Hussite church today.
Днес има хусистка църква.
But many of the Hussites.
Но много от хусистите
became part of other churches.
Са станали части от други църкви.
And there were people who took the name of Lutherans who were followers of Martin Luther.
Имало други хора, лютерани, които възприели името на Мартин Лютер.
Reformed churches today.
Е бащата на онова, което днес наричаме реформирани църкви.
The Reformed or the Presbyterian churches.
Реформаторските или презвитерианските църкви.
This is where this body of churches come from.
Точно оттам идва това църковно тяло.
What happened?
Какво се е случило?
What simply happened was that these great leaders.
Онова, което се е случило, е било, че тези велики водачи,
who were ordained and blessed of God,
които са били посочени и благословени от Бога,
established great Bible teachings,
са установили великите библейски учения,
but after the leader died,
но след като този водач умирал,
their followers stopped where they had stopped and did not progress on.
Са спирали там, където е спирал водачът им и не прогресирали по-напред.
There was more truth to discover.
Имало е още истина, която трябвало да бъде открита.
We look on a little further.
Разглеждаме малко по-нататък.
We come to the time of the Wesley brothers.
Идваме до времето на братята Весли.
The John and Charles Wesley.
John и Charles Wesley.
Were two brothers in England.
Са били двама братя в Англия.
Who came to be called Methodists.
Които започнали да бъдат наричани методисти.
In the English language.
На английски език.
The word method.
Думата метод
or methodical
или методически
means very systematic.
Означава много систематичен.
Very organized.
Много организиран.
Very almost regimented.
Почти регламентиран.
And John and Charles Wesley,
John и Чарлз Весли,
discovered the fact that Christians should live a good holy life.
Открили факта, че хората трябва да живеят добър свят живот.
So they encourage people.
Така че те насърчавали хората.
Have a regular time for prayer in the morning and the evening.
Отделяйте редовно време сутрин и вечер за молитва.
Take time to study the Bible.
Отделяйте време за изучаване на Библията.
Do your work.
Вършете работата си.
But have time. Plan your day to be to have at works of charity.
Но отделяйте време. Планирайте си така деня, че да вършите дела на милосърдие.
And so because they encourage people to follow a systematic lifestyle,
тъй като те насърчавали хората да следват един систематичен начин на живот,
they were ridiculed.
Те били усмивани.
Ah, you're very methodical.
Прекалено сте методични.
You're a bunch of Methodists.
Вие сте група методисти.
And that name stuck.
Това име прилепнало.
It was a term of derision. A term of ridicule.
Това било един термин на усмиване.
But for them it was a term of honor.
Но за тях това бил термин на чест.
No, we cannot be saved by works.
Не можем да се спасим чрез дела.
And some of the most marvelous sermons and teachings on Jesus Christ as being our only savior were taught by John and Charles Wesley.
Едни от най-прекрасните проповеди, изнасяни по темата, че Исус е нашият единствен спасител, са били проповядвани от Джон и Чарлз Весли.
But this led to a great reformation in England.
Това довело до една огромна реформация в Англия.
And the Methodist movement.
Методисткото движение
spread to the continent.
Се прехвърлило на континента.
To North America.
в Северна Америка, Australia, Австралия.
And here we have the different Methodist churches being established.
Тук виждаме установяването на различните методистки църкви.
They did not have a central organization.
Те са нямали една централна организация, централизирана.
But it was a call to a high and holy life.
Но това е бил един призив към по-висши свят живот.
Tragically,
за съжаление,
many people of this persuasion
много хора от това убеждение
no longer keep the high holy teachings that John and Charles Wesley gave.
Вече не спазват великите и святи учения, предадени от Джон и Чарлз Весли.
But another great man came onto the scene of world history.
Но на сцената на световната история дошъл още един велик човек.
His name was Roger Williams.
Името му било Роджер Уилямс.
And he had gone to the colony of Massachusetts.
Той отишъл в колонията в Масачусетс.
There was no United States at that time in North America.
По това време в Северна Америка е нямало Съединени американски щати.
Only different colonies.
Само отделни колонии.
And there in Massachusetts.
Там в Масачусетс.
They taught.
Са поучавали.
You have to believe certain things or you cannot belong to us.
Трябва да вярваш в определени неща или не можеш да принадлежиш към нас.
They were teaching wonderful Bible teachings.
Преподавали са, получавали са чудесни библейски учения.
But they still had the spirit of intolerance that they had been affected by from the old world.
Но в тях все още се съдържал духът на нетолерантност, от който били засегнати в стария свят.
And Roger Williams was in that colony.
Роджер Уилямс бил в тази колония.
And he had to flee.
И трябвало да избяга.
And he established the colony of Rhode Island.
Установил колонията в Роуд Айланд.
I've conducted a lecture series.
Провеждал съм семинар от лекции.
In fact, my first public lecture series of Life in New Dimensions was in the state of Rhode Island.
Всъщност, първият ми семинар от живот в нови измерения беше проведен в щата Роуд Айланд.
And there Roger Williams,
там Роджер Уилямс,
established the principle
постановил един принцип,
that an individual should have the freedom to believe and practice what he individually believes.
Че човек трябва да има правото да вярва и да упражнява онова, в което вярва.
That concept of personal freedom and responsibility,
тази концепция за лична вяра и отговорност,
has had a profound effect upon this world.
Е имало огромно значение и влияние върху този свят.
Years later,
години по-късно,
it became incorporated into the United States Constitution.
Това заявление се включило в Конституцията на Съединените
щати. Establishing the separation of church and state.
Установявайки разделението между църква и държава.
The state has its work.
Държавата има своя работа.
The church has its work.
Църквата има своя работа.
But the church should never use the strong arm of the state to enforce moral teachings.
Но църквата никога не трябва да използва силната ръка на държавата, за да наложи църковни учения постепенно.
God was restoring truth step by step.
Бог възстановявал истината стъпка след стъпка.
You see, it took time for the truth of God to be established.
Било необходимо време, за да се установи Божията истина.
Gradually it was coming up.
Постепенно тя излизала на бял свят.
Until we come to the time of another man.
Докато достигнем до времето на още един човек.
His name was William Miller.
Името му било Уилям Милър.
William Miller was a man who later was credentialed as a Baptist preacher.
Уилям Милър е човек, който по-късно получил акредитивите на баптистки проповедник.
He is only one of a number of prominent people who proclaimed the second coming of Jesus Christ.
Той е само един от множеството блестящи хора, проповядвали за скорошното завръщане на Христос.
Across Europe there was a great Advent awakening.
По цяла Европа имало огромно адвентно пробуждане.
In North America,
в Северна Америка.
Miller became the symbol of this Advent awakening that crossed among the different churches.
Милър станал символ на това адвентно пробуждане.
And through him and others,
чрез него и чрез други хора,
the great teaching of Jesus Christ's second coming came to be proclaimed very strongly.
Великите учения на Исус Христос започнали силно да бъдат проповядвани.
And from that great disappointment,
от това огромно разочарование,
which we've studied in a previous evening,
което изучихме в предишните вечери,
a group of people began to develop.
Е започнала да се развива група хора.
People that are called the Seventh-day Adventists.
Хора, наричани адвентисти от седмия ден.
Now, friend, let's just pause for a moment.
Приятели, нека тук направим една малка пауза.
I want us to see the big picture tonight.
Тази вечер бих желал да видим по-голямата картина.
Gradually the church went into apostasy.
Постепенно църквата изпаднала в отстъпничество.
Step by step.
Стъпка по стъпка.
The teachings of Jesus Christ and the apostles were lost sight of.
били изгубени от предпогледа ученията на Исус Христос.
And then in hiding.
И там в скривалището.
But what happened?
Какво се е случило след това?
God used Wycliffe.
Бог използвал Уиклиф.
To raise up the truth that Jesus that we should follow the Bible and the Bible only.
Да издигне истината, че трябва да следваме Библията и само Библията.
Now, friend,
приятели,
tonight as a Christian.
Тази вечер като християни.
I am a follower of John Wycliffe.
Аз съм един последовател на Джон Уиклиф.
I am a Lollard.
Аз съм Лолард.
Because I believe that the Bible is God's supreme word that we should follow.
Защото вярвам, че Библията е върховното Божие слово, което да следваме.
Then there was the Hussite movement and Martin Luther and Zwingli and Calvin.
След това са движението на хусистите и на Мартин Лютер, на Цвингли.
Now, friend, what does the Bible teach about how we are saved?
Какво учи Библията по въпроса как се спасяваме?
Hus and Luther, Zwingli, Calvin.
Хус и Лютер, Цвингли, Калвин.
All taught.
Всички те са
получавали. That men and women are saved only by the blood of Jesus Christ offered freely on the cross.
Всички те получавали, че хората се спасяват само чрез кръвта на Исус, свободно предадена на кръста.
We are made holy, we are made righteous only by what God has provided through Jesus Christ.
Направени сме святи, праведни само чрез онова, което Исус Христос е осигурил на кръста.
And so tonight, friend,
тази вечер, приятели,
I am a Hussite.
Аз съм хусист.
I am a Lutheran.
Аз съм лютеранин.
I am a Lutheran.
Аз съм лютеранин.
Because I believe what Martin Luther taught.
Защото вярвам в онова, което е получавал Мартин Лютер.
I am a follower of Zwingli.
Аз съм последовател на Цвингли.
Because Zwingli taught that the Christian life should be an organized life.
Защото Цвингли получаваше, че животът на християнина трябва да е организиран, свят.
And I am a follower of John Calvin.
Аз съм последовател на Джон Келвин.
I am.
Наистина съм такъв.
Because, friend, Calvin taught truth.
Защото Калвин е получавал истината.
The truth was.
Истината е била.
That God is a great sovereign God.
Че Бог е един върховен Бог.
And he is intended for all people to be saved.
И той възнамерява всички хора да се спасят.
Everybody needs to hear the gospel.
Всички трябва да чуят благовестието.
That's why I'm doing what I'm doing tonight through this lecture series.
Ето защо върша това, което правя тази вечер.
Because people need to know, they need to hear.
Защото хората трябва да знаят, трябва да чуят.
I am a Presbyterian.
Аз съм презвитерианин.
Now at the same time.
По същото време.
They developed the Anabaptist movement.
Се развило движението на прекръстените.
By this time,
по това време,
in history, people were sprinkling as baptism.
Хората били поръсвани в знак на кръщение.
From the Anabaptist movement,
от това движение на прекръстените,
and from other sources,
и от други източници,
the Baptist churches developed emphasizing salvation by faith and baptism by immersion.
Се развила баптистката църква, проповядваща спасението и кръщението чрез потапяне.
Friend, tonight,
приятели, тази вечер,
because the Bible teaches,
тъй като Библията учи,
that a person should be baptized by immersion,
че човек трябва да се кръсти чрез потапяне,
I am a Baptist.
Аз съм баптист.
Because that's what the Bible teaches.
Защото точно това учи Библията.
I am a follower of the Wesley brothers.
Аз съм последовател на братята на Уесли.
I am a Methodist tonight.
Тази вечер аз съм и методист.
Because my friend, the Bible teaches.
Защото, приятели, Библията учи.
We are to fear God.
Че трябва да се боим от Бога.
And to give glory to him in whatever we eat or whatever we drink or whatever we do.
И да му дадем слава в онова, което едем, пием и което вършим.
We are to have a regular time for prayer and Bible study.
Трябва да имаме редовно време за молитва и изучаване на Библията.
I am a Methodist tonight.
Тази вечер аз съм и методист.
Because John and Charles Wesley taught Bible truth.
Защото Джон и Чарлз Уесли са проповядвали библейската истина.
I am a follower of Roger Williams.
Аз съм последовател на Роджер Уилямс.
Why?
Защо?
Because the Bible teaches individual freedom and responsibility.
Защото Библията учи за индивидуалната свобода и отговорност.
God won't twist the arm of anybody, no friend.
Бог няма да извие ръката на никого, не приятелю.
He says.
Той казва.
Whosoever will may come.
Който желая, нека дойде.
That's our free choice.
Това е нашият свободен
избор. To come as he invites us to come.
Да дойдем, когато той ни кани да дойдем.
And we should never force anybody else to believe as we believe.
Никога не трябва да насилваме никого да вярва в онова, което ние вярваме.
And friend, tonight,
приятели, тази вечер,
I'm a follower of the Baptist William Miller.
Аз съм последовател на баптистът Уилям Милър.
Miller taught that Jesus is coming again.
Милър е учил, че Исус се завръща.
I believe it not because William Miller taught it, but because the Bible teaches it.
Вярвам в това не защото това е получавал Уилям Милър, а защото в Библията е записано.
You see, my friend.
Разбирате ли, приятели?
The real issue is not who is teaching it.
Въпросът не е кой го получава.
The real issue is.
Истинският въпрос е.
What is right?
Какво е право?
Please notice here what is written on the screen.
Моля, забележете какво е написано на екрана. Съвършеното възстановяване, истинското светилище, десетте заповеди и събутата, състоянието на мъртвите, духът на пророчеството, здравословния начин на живот, всемирното мисиониране заедно с всички истини, отново издигнати от реформацията.
You see, my friends, what it is saying is this.
Онова, което се казва тук е следното.
There are many other wonderful Bible teachings.
Има и други чудесни библейски учения.
What happens to a person when they die?
Какво се случва с човек, когато умре?
The Sabbath, the law,
Съботата, закона и т.н.
It doesn't matter who teaches it.
Няма значение кой го получава.
It only matters, is it according to the Bible?
Има значение само дали е съгласно Библията.
And if the Bible teaches it,
ако това е, което Библията получава,
then I want to follow it.
То тогава искам да го следвам.
Because Jesus has revealed his truth through the word of God.
Защото Исус е разкрил своята истина чрез Божието слово.
You see, my friend, the tragedy of how the church has developed.
Трагедия как се развила църквата.
Is one of the strangest things that has happened in the Christian church.
Едно от най-странните неща случили се в християнската църква.
Notice what William Martin Luther said.
Забележете какво е казал Мартин Лютер. Горещо ви моля, оставете моето име и не се наричайте лютерани, а християни. Кой Лютер? Моето учение не идва от мене. Не съм разпъван заради никого. Павел не желаше никой да се позовава на него, нито на Петър, а на Христос. Как подобава тогава на мене, който съм прах и пепел, да давам името си на последователите на Христос?
Do you understand his reasoning?
Разбирате ли начина му на разсъждение?
Don't call yourself a Lutheran.
Не се наричайте лютерани.
I didn't die for anybody.
Аз не съм умрял за никого.
We're to follow Jesus.
Ние трябва да следваме Исус.
Roger Williams.
Roger Williams.
Excuse me, John Robinson, I'm sorry.
Извинявайте, Джон Робинсон.
A man who was one of the leaders of the first groups of people to flee to North America to find freedom of belief.
Един от водачите на първите групи хора, които са избягали в Америка, за да намерят свобода на вероисповеданието си, е отправил следното заявление. Призовавам ви пред Бога и Неговите святи ангели да не ме следвате повече така, както аз следвам Христос. Ако трябва Бог да ви открие нещо чрез своите инструменти, бъдете готови да го приемете.
Notice his rationale.
Забележете рациото му, начинът му на разсъждаване. Аз съм само учител на Библията.
If anybody shows more truth to you than what I have shown, follow the truth of God.
Ако някой ви покаже повече истина от онази, която аз ви показах, следвайте Божието Слово.
Then he said,
след това той казва, не мога да не оплача състоянието на реформираните църкви, които не отиват сега по-далеч, отколкото инструментите на своята реформация. Лютераните не могат да отидат по-далеч, отколкото беше достигнал Лютер. А калвинистите си остават там, където ги беше оставил великият Божий мъж, на когото все пак не бяха разкрити всички неща. Макар те да бяха горещи и блестящи светлини на своето време, те не бяха проникнали напълно в Божията истина. И ако биха живели днес, те щяха да бъдат готови по същия начин да се застъпят за своята светлина, както тогава, когато я бяха приели.
You see, my friends, what he was saying is this.
Онова, което той казва, е следното.
God used these people.
Бог е използвал тези хора.
To bring his people out of darkness.
За да изведе своя народ от тъмнината.
But the tragedy is,
но трагедията е,
that they stayed where the leaders died.
Че те са оставали там, където е умирал техният водач.
God is calling us.
Бог ни призовава.
To follow all of the truth that he has led.
Да следваме цялата истина, в която той е водил.
And once the division of the church had occurred.
И какво е разделението на църквата, която се е появило?
Many more churches developed through more divisions.
Много църкви се развили чрез повече разделения.
Friend, there's been four great movements.
Имало е четири велики движения.
In the history of the Christian church.
В историята на християнската църква.
That describe how God has worked.
Които описват как е работил Бог.
Follow carefully, friends.
Внимателно следвайте, приятели.
And notice what happened.
И забележете какво се е случвало.
In Eden.
В Едем.
God established his truth.
Бог установява истината.
And there was the antediluvian apostasy.
И след това имало отстъпничеството преди потопа.
Then God established the patriarchs.
Затова Бог установил патриарсите.
And the nation of Israel.
И Израилевият народ.
And that resulted, and there was the counterfeit, the pagan apostasy.
Имало и фалшификатът, отстъпничеството на езичеството.
Then God worked to reveal the truth of God through Christianity.
След това Бог е работил за разкриване на истината чрез християнството.
And then what happened?
Какво се е случило след това?
There was the papal apostasy.
Папското отстъпничество.
Of how the apostasy of Christianity did develop.
Как се е развило отстъпничеството на християните?
Then God established the Reformation.
След това Бог е установил реформацията.
These great men were used of God in a very powerful way.
Тези велики мъже са били използвани от Бога по един могъщ начин.
And friend, tragically,
приятели, за съжаление,
much of Christianity,
голяма част от християнството,
much of Protestantism,
голяма част от протестантството,
are also fallen churches too.
Също са паднали църкви.
Because they have failed to go on to the advanced truth that God is revealed.
Защото те не са съумели да вървят по-нататък с развитието на Божията истина.
And today Jesus is calling us to move ahead.
Днес Исус ни призовава да вървим напред.
To follow all of the truth that he has for us.
Да следваме цялата истина, която той има за нас.
Again, I emphasize.
Отново подчертавам.
The question is not who is right.
Въпросът не е кой е прав.
The question is what is right.
Въпросът е какво е право?
Our commitment is not to an organization.
Нашето посвещение не е на дадена организация.
Not to a creed.
Не на едно верую.
Not to individuals.
Не на отделни хора.
It is to Jesus Christ.
А на Исус Христос.
And his truth.
И неговата истина.
And God leads us along step by step.
Бог ни води стъпка по стъпка.
Friend,
приятели,
we need to understand.
Трябва да разберем.
That God is calling out a movement today.
Че Бог днес призовава едно движение.
That is clear and distinct.
Ясно разграничено.
A strong, powerful movement.
Силно, мощно движение.
Which is his true church.
Което е неговата истинска църква.
And the church is identified.
Църквата се е разпозната.
By the teachings of the Bible.
От ученията на Библията.
These truths symbolized by the three angels' message of Revelation 14.
Тези истини, символизирани от тройната ангелска вест в Откровение 14 глава, характеризират
by the people who go through the prophetic characteristics of Revelation 12.
Се характеризират с хората, които изпълняват пророческите отличителни черти на Откровение 14 глава.
Who have the experiences they come into existence described in Revelation 10.
Които преживяват онези опитности, описани в Откровение 10 глава при тяхната поява.
And friend,
и приятелю,
I say it as my own personal testimony.
Казвам това като мое лично свидетелство.
The reason that I'm a Seventh-day Adventist tonight.
Причината, поради която аз днес съм адвентист от седмия ден,
is because I honestly
е защото аз честно
do not know of any organization,
не знам друга организация,
any corporate body,
не знам никое друго общо тяло,
any movement of people,
друго движение от хора,
who are preaching and proclaiming more truth than what Seventh-day Adventists do.
Което проповядва и прогласява повече истина от адвентистите от седмия ден.
I don't know of anyone.
Не знам други.
And I've often said and I say tonight.
Често съм казвал, ще го кажа и тази вечер.
You show me more truth than I have as a Seventh-day Adventist.
Покажете ми повече истина от онази, която имам като адвентист от седмия ден.
And I hope that I can run faster than you can to the doors of that church.
И се надявам да мога да бягам по-бързо от вас самите към вратите на тази църква.
Because my commitment, friend,
защото моето посвещение, приятелю,
is to Jesus Christ and to the teachings of the Bible.
Е на Исус Христос и на ученията от Библията.
And God invites every one of us.
Бог кани всеки един от нас
to follow him in this way.
Да го следва по този път.
To follow the voice of Jesus.
Да следва гласа на Исус.
In the book of John, chapter 10.
В книгата на Йоан, в 10 глава.
There is a beautiful text that I want to close with tonight.
Има един прекрасен текст, който бих желал да завърша на 110-та страница от Новия Завет.
It's a text about Jesus.
Текст за Исус.
And Jesus says,
Исус казва,
chapter 10, verse 16.
10 глава, 16 стих.
Listen carefully as we read.
Внимателно слушайте, когато четем. И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа. И ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир.
Jesus compares himself to a shepherd.
Исус се сравнява с пастир.
And he said, I have many sheep over this world.
Той казва, имам много овце по този свят.
And they hear my voice.
Те чуват гласът ми.
And they come.
И идват.
They follow.
Следват ме.
You know, as a boy, I grew up on a farm.
Като малко момче аз израснах във ферма.
We didn't have animals.
Нямахме животни.
But my parents wanted us to learn how to take care of animals.
Но родителите ни искаха да се научим как да се грижим за животните.
So my father and mother every spring.
Така че майка ми и баща ми всяка пролет
would go to a neighbor who raised sheep.
Отиваха при един съсед, който отглеждаше овце.
And they made an arrangement.
И уредиха следното нещо.
They would bring home to our home.
Донасяха в дома ни
a little orphan lamb.
Едно малко бебе агънце.
And we as children,
ние като деца
were responsible for caring for the lamb.
Бяхме отговорни да се грижим за това агне.
And in the autumn,
през есента,
when the lamb had grown up to be a sheep,
когато агънцето се превърнеше вече в овца,
we'd take the sheep back to the owner.
Занасяхме овцата обратно на стопанина.
We enjoyed our animals very much.
Много ни харесваха нашите животни.
It was fun to feed a little lamb with a pop bottle.
Много беше приятно да храним малкото агънце с биберон.
I would lead the sheep around to begin with.
Началото водех агънцето.
When I was a little boy.
Когато бях съвсем малко
момче. And then the sheep at the end of the summer would lead me around.
И след това в края на лятото овцата пък ме водеше мене.
They got quite strong.
Ставаха доста по-силни.
Our last little sheep.
Последното ни малко агне.
We called Lammy.
Наричахме Лами.
And this little animal became very attached to my mother.
Това малко животно много се привърза към майка ми.
Whenever my mother walked out of the house,
когато майка ми излизаше от къщата,
or called to it,
или го повикваше,
Lammy would come running.
Лами идваше веднага с бяг.
And Lammy loved my mother very much.
Лами много обичаше майка ми.
Well, one day it was time for Lammy to go back to his brothers and sisters.
Един ден настъпи времето, когато Лами трябваше да отиде при братята и сестрите си.
It was winter time.
Беше през зимата.
It's cold.
Беше студено.
And for a number of months we never saw Lammy.
В продължение на много месеци не видяхме Лами.
And one spring day,
един пролетен ден,
4-5 months after we had left Lammy back with the owner,
4-5 месеца след като бяхме върнали Лами на собственика му,
my mother stopped to visit this farmer.
Майка ми се спря и отиде на посещение на този фермер.
And she asked him,
тя го попита,
how's Lammy doing?
Как е Лами?
He looked at her.
Това погледна в така.
He smiled, he said,
усмихнал се и казал,
you see the flock of sheep?
Виждаш ли стадото овце?
And there were several hundred there.
Там имало няколко стотици овце.
He says, he's out there somewhere. I don't know who it is.
Той казал, там е някъде, не знам кой е.
And so she smiled.
Тя се усмихнала.
She thought to herself,
и си помислила,
I wonder if Lammy would remember my voice.
Чуде се дали Лами ще помни гласа ми.
And so she lifted her hands to her mouth.
Вдигнала ръце към устата си.
Lammy!
Lammy!
Nothing happened.
Нищо не се случило.
She tried a second time.
Опитала се втори път.
Lammy!
Lammy!
And a little head came up.
Една малка главичка се вдигнала.
Lammy!
Lammy!
And all of a sudden that little sheep started running as fast as it could possibly go.
Изведнъж тази малка овца започнала да се движи с невероятна бързина.
And in a moment was at the feet of my mother.
И само след минута била в краката на майка ми.
Whenever I read this verse,
винаги, когато чета този стих,
I think of that story.
Си мисля за тази история.
And I picture Jesus calling.
И си представям как Исус ни призовава.
Seeker!
Търсачо!
Seeker!
Търсачо!
Are you a seeker?
Търсач ли си?
Are you a person who is seeking for truth, friend?
Дали ти си човек, който търси истината?
Jesus is calling.
Исус призовава.
Seeker!
Търсачо!
How will you respond, friend?
Приятелю, как ще отговориш?
What will you do?
Какво ще направиш?
Oh, friend, Jesus invites us to come.
Приятели, Исус ни кани да дойдем.
To follow him.
Да го следваме.
Not because an organization, not because a church is teaching.
Не поради организация, не поради факта, че някоя църква учи.
But because Jesus,
а защото Исус,
is calling through the teachings of his word.
Призовава чрез ученията на своето слово.
And through his word,
и чрез неговото слово.
He calls.
Той призовава.
And the true in heart hear.
И искрените по сърце чуват.
Seeker.
Търсачо.
Seeker.
Търсачо.
Are you looking for truth?
Истината ли търсиш?
Are you searching for the truth of God?
Истина, за истината от Бога ли проучваш?
Do you hear the voice of Jesus calling?
Чуваш ли как той зове гласът на Исус?
Do you see his arms held out welcoming you and calling you?
Виждаш ли протегнатите на ръце на Исус, които те призовават и те приветстват?
He's calling, friend.
Той те зове, приятелю.
Tonight I'd like to invite you to make a decision.
Тази вечер искам да те поканя да вземеш решение.
Our discussion group leaders.
Нашите дискусионни ръководители.
Have our reaction sheets, decision cards.
Имат нашите карти за решение.
And I'd like to ask them to please distribute them to everybody right now.
Искам да ги помоля да ги раздадат на всички веднага.
Discussion group leaders, would you please stand?
Дискусионни ръководители, бихте ли се изправили?
And please give some of the cards at the beginning of each row.
Дайте няколко карти в началото на реда.
And then just pass the cards along, please.
И след това просто раздайте нататък картите.
And I'd like to invite you to respond tonight.
Искам да ви поканя да отговорите тази вечер.
To the decision that God wants you to make.
На решението, което Бог желая да вземете.
Please, folks, pass them along down the aisle.
Моля, ръководителите да ги пуснат по реда.
Not everybody needs to. It doesn't need to be individually prepared. Just pass them down the
aisle. Не е необходимо на всеки човек да давате поотделно, просто ги пуснете по реда.
And I'd like to have here a few of the sheets that you've completed.
Имам тук няколко от листчетата, които сте попълнили.
These are precious decisions.
Това са скъпоценни решения.
They represent your commitment to Jesus Christ.
Те представляват вашето посвещение на Исус Христос.
Not to me.
Не на мен,
but to Jesus.
А на Исус.
And I want to pray and ask God to bless the decisions that have been made tonight.
Искам да се моля и да благодаря на Бога за решенията, които се взеха тази вечер.
Loving Father,
любящи Боже,
as we bow humbly before you tonight,
когато смирено се прекланяме пред теб тази вечер,
we thank you.
Ние ти благодарим
for the way you lead us.
За начина, по който си ни водил.
Step by step.
Стъпка по стъпка.
Progressively.
Прогресивно.
Individually and for your people.
Индивидуално и за твой народ.
Father, tonight you've called.
Татко, тази вечер ти си ни призовал.
Your voice is spoken to our hearts.
Гласът ти говори на сърцата ни.
And tonight we want to give our lives to you.
Тази вечер искаме на теб да предадем живота си.
And to follow all of your truth.
И да следваме цялата ти истина.
Father, bless the decisions that have been made.
Татко, благослови решенията, които се взеха.
May each of us in our hearts.
Нека всеки един от нас в сърцата ни.
Be firmly committed.
Твърдо да бъде убеден,
to following you,
да те следва,
to following your truth,
да следва твоята истина,
to being committed to you and not just institutions,
да бъде посветен на теб, а не просто на институциите,
but to follow you wherever you may lead,
а да те следва на където и да поведеш.
I pray that you'd bless each decision that has been made tonight.
Моля те да благословиш всяко решение, което се взе тази вечер.
In Jesus' holy name I ask.
В святото име на Исус се моля.
Amen.
Амин.